รีวิว The Last Duel ดวลชีวิตลิขิตชะตาเริ่มจากหนังศักดิ์ศรีนักรบลงท้ายที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมทูรีลีสเดทวันที่28ตุลาคม2021รันไทม์152มินิทไดเรคทอริลลี่สกอตต์คาสแมทเดมอนอดัมไดรเวอร์โจดี้คอมเมอร์เบนอัฟเฟล็กคอสหากพูดถึงชื่อผู้กำกับริดลี่สกอตนอกจากเอเลียนและเบลดรันเนอร์หนังไซไฟในตำนานแล้วหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงที่ยังอยู่ในใจคอหนังหลายคนคงหนีไม่พ้นเดอะกลาดิเอเตอร์เพราะนอกจากจะเป็นหนังพีเรียดโรมันเรื่องแรกของสกอตมันยังเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จทั้งในตารางหนังทำเงินและบนเวทีออสการ์ในฐานะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเพียงเรื่องเดียวและทำให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับหนังแนวนี้อีก 2-3 เรื่องแต่ทุกเรื่องล้วนมีจุดศูนย์กลางที่ผู้ชายเป็นหลักสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สำหรับ The Last Duel มีศูนย์กลางและที่มาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสถึงคดีสุดท้ายที่ตัดสินด้วยการดวลกันถึงชีวิตในปี1386ระหว่างชองเดอคารูธรับบทโดยแมทเดมอนกับชาร์ลเลอร์กรีรับบทโดยอดัมไดรเวอร์สองอัศวินในรัชสมัยของพระเจ้าชาวที่6รับบทโดยอเล็กซ์ลอเตอร์ที่ท่ามกลางไฟสงครามระอุกลับมีคดีชิงรักหักสวัสดระหว่างพวกเขาเมื่อเลอกรีถูกกล่าวหาว่าข่มขืนแม่นางมาร์การิตเดอคารูธรับบทโดยโจดี้คอมเมอร์จนศาลตัดสินด้วยการให้ทั้งคู่ได้แลกชีวิตพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามที่กล่าวไปข้างต้นแต่แท้จริงแล้วตัวหนังเลือกจะบอกเล่ามุมมองของเหตุการณ์เพื่อขับเน้นสารที่สำคัญมากนั่นคือสิทธิสตรีในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของฝรั่งเศสโดยบทภาพยนตร์ที่แมทเดมอนกับเบนแอฟเฟล็กสองนักแสดงในหนังมาร่วมเขียนกับมิโคโฮลอฟเซนเนอร์เลือกใช้วิธีของราโชมอนเอฟเฟกต์คือการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์จาก3มุมมองโดยเริ่มจากฝั่งผู้ชาย2คนแล้วลงท้ายที่มุมมองของมาร์การิตที่หนังเคลมและให้น้ำหนักมากกว่าเหตุการณ์ในมุมมองของ2รุดอย่างชัดเจนอดัมไดรเวอร์แมทเดมอนแม้จะยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะการเล่าเรื่องแบบราโชมอนเอฟเฟกต์เคยถูกหยิบไปใช้จนเฟื่อตั้งแต่หนังดราม่าทหารเครื่องบินตกนายคูเรตอันเดอร์ไฟล์ของผู้กำกับเอ็ดเวิร์ดชวิกที่เป็นหัวหอกให้หนังอเมริกันได้หยิบวิธีเล่าของราโชมอนหนังญี่ปุ่นปี1950ของอากิระคุโรซาวะไปใช้กันแพร่หลายหรือจะเป็นการข้ามฟากไปที่ประเทศจีนกับฮีโร่หนังมือสังหารที่ซ่อนแผนฆ่าฉินอองของผู้กำกับจางอี้โหมที่ใช้สีสันมาแบ่งโทนการเล่าเรื่องได้อย่างวิจิตรพิสดารแต่สำหรับ The Last Duel แม้จะเล่าโดยการแบ่งด้วยไตเติ้ลแต่ละมุมมองให้คล้ายกับเราอ่านหนังสือสิ่งที่ต้องยอมรับว่าเป็นความเจนมือของริดลีย์สกอตจริงๆคือการเลือกเล่าที่เขาแม่นยำในการเล่าเรื่องทั้งการนำเสนอข้อมูลจากคนละฝั่งมุมมองได้อย่างพอดีครบถ้วนและเปี่ยมอารมณ์ทั้งงานกำกับและการลำดับภาพที่เป๊ะมากไม่มีสะดุดเลยแต่ที่ถือเป็นไฮไลท์จริงๆคือการรู้ว่าหนังมันจะสื่อประเด็นอะไรซึ่งแม้เราจะคุ้นเคยกับโครงสร้างแบบราโชมอนเอฟเฟกต์ดีว่ามุมมองสุดท้ายคือความจริงแต่ด้วยเนื้อหาที่ซับซ้อนเพราะไม่เพียงแค่มันจะนำเสนอเรื่องจากฝั่งมาร์การิตแต่มันยังต้องทำหน้าที่บอกเล่าประเด็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศและความด้อยค่าของผู้หญิงในสังคมยุคนั้นสกอตสามารถนำเสนอเหตุการณ์ในมุมมองสุดท้ายออกมาได้บีบอารมณ์ตลอดทุกนาทียันเฟรมสุดท้ายของหนังที่เหมือนฉุดคอเสื้อคนดูมาถามว่าการดวลครั้งนี้มีผู้ชนะจริงๆหรือเบนอัฟเฟล็กโจดี้คอมเมอร์และแน่นอนว่าในหนังที่เข้มข้นขนาดนี้หากขาดนักแสดงยอดฝีมือตัวหนังก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการนำพาเรื่องราวให้เข้าถึงหัวจิตหัวใจคนเริ่มที่ดาราดังอย่างแมทเดมอนที่ไม่ต้องพิสูจน์ฝีมืออะไรอีกแล้วด้วยการเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้กลายเป็นนักรบเถื่อนสุดเกรี้ยวกราดและแสดงด้านมืดอย่างไม่ลดแล้วก็ทำให้ชองเดอคารูธกลายเป็นตัวละครนำที่มีโทนสีเทาและเดาไม่ถูกว่าจะมาดีมาร้ายกันแน่ส่วนเบนแอฟเฟล็กที่มารับบทเขาปีแอร์ดาลองทรงที่แม้บทไม่มากแต่เป็นตัวแทนขุนนางศักดินาที่หน้าหมั่นไส้จนอยากเคว้งทุเรียนใส่เป็นอย่างยิ่งซีเอาโซ 7 อินภาพยนตร์รีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่27สิงหาคม2021รีวิว The Conjuring The Devil Made Me Do It หรือ Conjuring 3 สารต่อดีแล้วแต่ไม่สุดและสำหรับ MVP ของหนังคงต้องยกให้2นักแสดงดาวรุ่งคืออดัมไดเวอร์กับโจดี้โคเมอร์สำหรับไดเวอร์ที่เริ่มจากมหากาพย์ Star Wars และค่อยๆได้พื้นที่แสดงฝีมือมากขึ้นในหนังฟอร์มดีก็ไม่ทำให้แปลกใจเลยที่เขาจะทำให้ตัวละครที่ดูเป็นผู้ร้ายมากๆอย่างชาร์ลเลอร์กรีมีส่วนผสมทั้งเสน่ห์อันตรายและความโหดร้ายที่มีแรงเสน่หาเป็นตัวขับเคลื่อนแม้การข่มขืนจะเป็นสิ่งผิดแต่พอผ่านการตีความของไดเวอร์มันกลับทำให้เห็นว่าเลอร์กรีมีความเป็นมนุษย์มากๆแม้จะอยากเกลียดก็ดันเกลียดไม่ลงเสียอีก ทีนี้มาถึงโจดี้โคเมอร์ที่เพิ่งมีฟรีกายหนังตลกที่ขายทั้งเสน่ห์ความสวยเท่เซ็กซี่แต่น่ารักของตัวละครออกฉายไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมมาใน The Last Duel โคเมอร์เหมือนอัพสกิลการแสดงของตัวเองแบบผิดหูผิดตาแม้ความสวยจะเป็นเหมือนจุดขายหลักแต่การถ่ายทอดสารเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมทูโดยอาศัยเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่างหากที่ถือเป็นงานหินงานยากแต่เธอก็ทำได้ด้วยความเข้าใจในตัวละครและทีละน้อยจากโฟกัสตอนแรกของผมที่ตั้งใจไปดูฉากดวลเอาชีวิตกลับกลายเป็นว่าเราอยากเอาใจช่วยให้มาร์กาเร็ตได้ชนะคดีในยุคที่ผู้ชายคือผู้ตัดสินผิดถูกเสียมากกว่าแม้เอาเข้าจริงเมื่อดูจบเราจะไม่สามารถฟันธงได้ว่ามุมมองของใครคือเรื่องจริงก็ตามกดที่ภาพเพื่อเช็ครอบฉายและซื้อบัตรชมภาพยนตร์บทหนังลงตัวเล่าเรื่องดีน่าสนใจ9งานสร้างอลังการเนียบทุกจุด9นักแสดงโคตรคุณภาพประชันบทบาทกันสุดๆ9ความสนุกของหนังในแนวพีเรียดดราม่า9ความคุ้มค่าตั๋ว9คะแนนจากผู้อ่าน1โหวต 9.1 จุดเด่นบทหนังเล่ามุมมองของ1เหตุการณ์ได้น่าสนใจและตอบโจทย์กับสิ่งที่หนังจะสื่อกับคนดูโจดี้โคเมอร์กับอดัมไดรเวอร์คือแสดงฝีมือได้เด็ดขาดสมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากๆเซอร์ไพรส์มากที่หน้าหนังเน้นเป็นหนังประวัติศาสตร์แมนแมนแต่เนื้อในพูดเรื่องสิทธิสตรีได้เข้มข้นมากๆจุดสังเกตหากจะเลือกดูเพราะหนังมีฉากแอคชั่นอาจผิดหวังได้เพราะนี่คือหนังดราม่าเน้นบทสนทนาเชื่อเฉือนมากกว่าบทหนังเลือกสื่อสารเรื่องสิทธิสตรีเป็นหลักดังนั้นใครต้องการความสมเหตุสมผลเป็นหลักอาจต้องทำใจหน่อยก้าวเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจาเรสเลโธเป็นปลื้มเมื่อเอาปาชิโนมารับบทเป็นพ่อของเขาในหนังกุชชี่รีวิวเมเจอร์กรอมพลากด็อกเตอร์ฮีโร่แลกหมัดตำรับรัสเซียมันเหนือคาดฟิลคุ้นเคยกว่าที่คิดรีวิวรัดออฟแมนเท่บวกมันลูกเล่นแพรวๆสไตล์กายริชชี่รีวิวเดอะไอโรดแอคชั่นบูดูซิ่งเวอร์นิดดูแล้วจะหนาว